Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι η Κατερίνα.
Και η Νάγια.
Και έχουμε σήμερα άλλη μια εκπομπή για το θέατρο. Το ξέρω ότι σας έλειψα την προηγούμενη εβδομάδα και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς έπρεπε να λείπω εκτός Αθηνών. Από όσο έχω καταλάβει, με την Νάγια την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσατε για το Σοφοκλή.
Ναι, μιλήσαμε για το Σοφοκλή, μιλήσαμε για την Αντιγόνη, μιλήσαμε για τα σύμβολα του Σοφοκλή, για τις καινοτομίες που εισήγαγε στο θέατρο και εκείνος. Μιλήσαμε για τη ζωή του, είπαμε αρκετά ωραία πράγματα και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα έργα του, να γνωρίσουμε
σήμερα
ακόμη.
Έχουμε, μέρος δεύτερο, λοιπόν,
μέρος δεύτερο,
του Σοφοκλή.
Ναι.
Για σας σήμερα έχουμε διαλέξει άλλα τρία εξαιρετικά του έργα, από ότι ας υπενθυμίσουμε ότι σώζονται μόνο 7 από το
μόνο
καθολικό
7.
Του έργο. Mm-hmm. Το πρώτο έργο, λοιπόν, που θα σχολιάσουμε σήμερα είναι ο Έαντας.
Ωραία.
Ας πούμε δύο λόγια για το τι συμβαίνει σε αυτό το έργο.
Ναι.
Μετά το θάνατο του Αχιλλέα στην Τρία, οι Έλληνες αποφάσισαν και έδωσαν τα όπλα του στον Οδυσσέα ως βραβείο. Ο Αίας, που ήταν ο ανδριότερος από τους Έλληνες μετά τον Αχιλλέα, θύμωσε πολύ, επειδή θεώρησε άδικη την προτίμηση αυτή. Θύχτηκε το φιλότιμό του, έχασε τα λογικά του και σαν τρελός ορμάει μέσα στα κοπάδια, λία πολεμική του ελληνικού στρατοπέδου, και σφάζει αρκετά ζώα, νομίζοντας πως σφάζει τους Έλληνες. Αυτή την τρέλα του την έχει βάλει η θεά Αθηνά, γιατί κάποτε είχε δείξει ασέβεια προς τους θεούς και προς αυτήν την ίδια. Όταν όμως κατόπιν ήρθε στα λογικά του και συναισθάνθηκε την πράξη του, τον θρηνούν η σκλάβα γυναίκα του Τέκμησα, ο χορός των Σαλαμίνιων Ναυτών και ο αδερφός του Τεύκρος. Η τραγωδία όμως δεν τελειώνει εδώ. Ακολουθεί και δεύτερο μέρος της. Ενώ γίνεται η καθιερωμένη ετοιμασία για την ταφή του νεκρού, παρουσιάζονται οι δύο αρχηγοί Ατρίδες, ο Αγαμέμνον και ο Μενέλαος, που δεν επιτρέπουν στον Τεύκρο να τον θάψει. Έτσι αρχίζει η μεγάλη φτεύκια μετά του Τεύκρου. Παρεμβαίνει τότε ο Οδυσσέας, αναγνωρίζοντας τους Ατρίδες να επιτρέψουν να ενταφιαστεί ο Αίας στις τιμές που του πρέπουν. Έτσι, ενώ στο πρώτο μέρος της τραγωδίας τιμωρείται ο Αίας για την ασέβειά του που είχε δείξει προς τους θεούς, στο δεύτερο μέρος αναγνωρίζεται η ανδρεία του από τον αντίπαλό του τον Οδυσσέα και θεωρείται ο πρώτος μετά τον Αχιλλέα στους Έλληνες. Θάβεται με όλες τις τιμές που του ταιριάζουν και αποκαθίσταται η τιμή του. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο νομίζω πως είναι κοινό σε κάποιες τραγωδίες του Σοφοκλή. Ένας νεκρός, στον οποίο δεν επιτρέπεται να ταφεί με τις τιμές που του πρέπει. Υπάρχει πάντα αυτό το ζήτημα, έτσι. Και στην Αντιγόνη το βλέπουμε και εδώ το βλέπουμε.
Είναι ένας τρόπος να τονίσει ο Σοφοκλής αυτό που είναι ανάμεσα στην θεϊκή, αλλά και στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Και πού στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτά τα δύο. Ποιοι δηλαδή επιλέγουμε να είμαστε. Αυτό που είναι εξαιρετικό να πούμε για τον Έαντα, που τον κάνει ξεχωριστό ούτως ή άλλως, είναι στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς η ντροπή του που τον οδηγεί στην αυτοκτονία, αλλά το φιλότιμο και η τιμή του. Είναι ένας έντιμος άνδρας, πολύ. Τι εννοώ. Η τραγωδία αυτή ξεκινάει με τον Οδυσσέα, ο οποίος βγαίνει κάπως αναστατωμένος και φοβισμένος στη σκηνή. Και εδώ θέλω να πω δύο λόγια, έτσι, για τον Οδυσσέα. Σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς, λόγω του ότι και στο σχολείο έχουμε διδαχθεί ενδεχομένως Οδύσσια, τον έχουμε στο μυαλό μας ως τον πολυμήχανο Οδυσσέα, που είναι καλός, που είναι όλα αυτά.
Μεγάλος ήρωας.
Μεγάλος ήρωας. Στην πραγματικότητα είναι πράγματι πολυμήχανος. Είναι πράγματι πολύ έξυπνος, όλα τα έχει αυτά.
Αλλά είναι και πολύ δόλιος.
Είναι πολύ δόλιος. Το λέει και η Εκάβη στις Τροάδες, όταν της λένε ότι κληρώθηκε στον Οδυσσέα, λέει, κληρώθηκα στο μισητό, στο δόλιο άνδρα δούλα, που μάχεται το δίκαιο. Τα γράφει ο Ευρυπίδης ακριβώς. Είναι λόγια της Εκάλης.
Η αλήθεια είναι ότι όπου υπάρχει, σε όποια τραγωδία υπάρχει ο Οδυσσέας ως πρόσωπο, έρχεται για να ανακατέψει τα πράγματα και να δημιουργήσει κάποιο κακό.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το ότι σου ανατρέπεται η εικόνα.
Εντελώς.
Για τον Οδυσσέα. Αν μελετήσει κάποιος τις τραγωδίες, ανατρέπεται πραγματικά η εικόνα του. Δεν θα τον έλεγα. Έχει ταυτόχρονα όμως μία δειλία. Έχει. Δηλαδή, μπροστά στον Αίαντα, όπου όταν ξεκινάει το έργο, ο Αίαντας τον κατέχει ήδη θεϊκή μανία, την οποία του έχει ρίξει η θεά Αθηνά. Ναι. Έντρομος λοιπόν ο Οδυσσέας βγαίνει στη σκηνή και αγωνιά για το τι θα γίνει. Ότι είναι τόσο εκτός ελέγχου ο Αίαντας και φοβάται, όπως κάθε θρασίδηλος άνθρωπος, για τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, επειδή το απαντάει, εμφανίζεται η θεά Αθηνά και το απαντάει και του λέει ότι μη φοβάσαι. Τα έχω δρομολογήσει εγώ τα πράγματα όπως πρέπει. Το άδικο, γιατί είναι πράγματι άδικο, που συμβαίνει στον Αίαντα είναι ότι μετά το θάνατο του Αχιλλέα, πράγματι ο ανδριότερος όλων είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πάρει τα όπλα του Αχιλλέα, του μεγαλύτερου πολεμιστή των Ελλήνων. Αυτό στον Αίαντα λοιπόν δεν γίνεται. Γιατί με δόλιο τρόπο, παρά τις ψήφους και τα λοιπά, βάζει, θα το πω απλά, απλοϊκά, η Αθηνά το χέρι της και έτσι από όλους τους μαχητές, από όλους τους ανδρείους μαχητές των Ελλήνων, ο Οδυσσέας, ο οποίος είναι και τον ξεχωρίζει πολύ η Αθηνά τον Οδυσσέα. Προστατευόμενός της, το ξέρουμε αυτό, άλλωστε και από την Οδύσσεια. Η αδικία αυτή προς τον Αίαντα δεν είναι απλά μια αδικία, είναι προσβολή. Και γνωρίζει γιατί συμβαίνει. Υποτίθεται ιστορικά ότι, μάλλον μυθολογικά, συγγνώμη, κάποια στιγμή ο Αίαντας πολεμούσε και υπερασπιζόταν ένα σημείο συγκεκριμένο, ένα κάστρο ας πούμε. Τον πλησιάζει η θεά Αθηνά και πάει να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει στη μάχη. Και εκείνος της λέει, κυρά, εδώ που είμαι εγώ δεν χρειάζεται η δική σου βοήθεια. Ο Αίαντας πληρώνει, γιατί η θεά θυμώνει φοβερά, την σε εισαγωγικά ασέβειά του. Ο Αίαντας συμβολίζει τον άνθρωπο που πιστεύει στις δικές του δυνάμεις και μόνο. Ο Σοφοκλής θέλει να μας συμβουλεύσει ότι ο άνθρωπος πρέπει και να σέβεται κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι ο Αίαντας δεν σέβεται, αλλά πραγματικά πιστεύει στα δυο του χέρια που λέμε και μόνο και το πληρώνει. Το οποίο είναι άδικο. Φοβερά άδικο για έναν τόσο έντιμο άνθρωπο. Όλα αυτά που μας είπες για την υπόθεση του Αίαντα είναι εξαιρετικά. Υπάρχει αυτό το η σπάνια περίπτωση που συναντάμε. Ο ήρωας, γιατί είναι προσωποκεντρικό, έτσι. Ο ήρωας, ο κεντρικός ήρωας της τραγωδίας, πεθαίνει στα μέσα του έργου.
Να προσθέσω κάτι σε αυτό.
Ναι.
Το γεγονός ότι αυτή εδώ η τραγωδία είναι ουσιαστικά δύο διαφορετικά τμήματα. Το πρώτο της μέρος είναι ο Αίαντας και όλο αυτό το κομμάτι πώς είναι μενόμενος και τα λοιπά και πώς αυτό
ναι.
Στο δεύτερο λοιπόν έχουμε αυτή τη συζήτηση ανάμεσα σε Αγαμέμνονα, Μενέλαο, Τεύκο και τα λοιπά. Αυτό από την αρχαιότητα ακόμη θεωρήθηκε ότι ήταν αδύνατο σημείο του ποιητή όταν παρουσιάστηκε αυτή η τραγωδία.
Είχε άλλο σκοπό.
Λένε ότι θέλοντας να επεκτείνει το έργο, ψύχρανε και περιόρισε το τραγικό πάθος το οποίο υπήρχε. Αλλά ουσιαστικά αυτός το έκανε για να εξυπηρετήσει το δικό του ηθικό αποτέλεσμα, σε αυτό που ήθελε να πει,
ναι,
ουσιαστικά.
Ναι, γιατί ο Αίαντας έχει τέτοια τιμή που δεν θέλει κανείς να τον λυπάται. Όταν ξυπνάει από τη θεϊκή μανία, γιατί η Αθηνά τόσο πολύ θέλει να τον ταπεινώσει, που δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, του ρίχνει και τη θεϊκή μανία, ώστε να φανεί και τρελός. Όταν ξυπνάει από αυτό, όλοι, προσπαθούν να τον πείσουν ότι έλα, σκύψε το κεφάλι, ζήτε συγγνώμη από τον Αγαμέμνον, εντάξει, θα τα βρούμε, θα δούμε τι θα γίνει κτλ. Ο Έαντας δεν το δέχεται αυτό. Γιατί είναι έντιμος, δίκαιος και ακολουθεί την αλήθεια.
Κάνει επίκληση στο συνέστημα ακόμη φέρνοντάς του και το παιδί του το ίδιο.
Βέβαια. Η Τέκμησα φέρνει το παιδί τους και του λέει ότι σκέψου εκείνον και το μέλλον του.
Και σκέψου εμένα που θα γίνω δούλα και που διάφορα τέτοια.
Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά δεν υποκύπτει.
Παρ' όλα αυτά στην πραγματικότητα τι κάνει. Ο Έαντας, και εδώ είναι ένα εξαιρετικό πράγμα, ήταν με έναν τρόπο, υπήρχε ένας μεγάλος σεβασμός, θα λέγαμε σχεδόν ότι είναι φίλοι μεταξύ τους, ο Έαντας και ο Έκτορας. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλους πολεμιστές. Αναγνωρίζουν πολύ ο ένας την αξία του άλλου. Έτσι, δωρίζει ο Έκτορας στον Έαντα το σπαθί του πριν πεθάνει. Του το δίνει. Υπάρχει λοιπόν χρησμός, ο οποίος
είναι,
λέει...
Είναι μεγάλη τιμή, δεν είναι.
Είναι μεγάλη.
Μεγάλος πολεμιστής να δίνει τα όπλα του σε έναν άλλον.
Βέβαια. Που σημαίνει ότι του αναγνωρίζει ότι είναι ισότιμη.
Άλλωστε, το θεωρεί και εκτιμένο δικαίωμά του να πάρει τα όπλα του Αχιλλέα από
στιγμή
που πεθαίνει.
Εννοείται. Γιατί είναι.
Είναι τιμητικό.
Έχει φοβερό. Όλα τα στοιχεία τα οποία προϋποθέτουν έναν άνδρα όπως πρέπει να είναι έντιμος απέναντι στην κοινωνία. Mm. Αυτό που θέλει να πει ο Σοφοκλής εδώ είναι ότι ποιοι είμαστε απέναντι στο άδικο. Δεν μας λέει να αυτοκτονήσουμε, παίρνει ένα μύθο. Αλλά μας προτρέπει να μένουμε πιστοί στα ιδανικά μας, πιστοί στις αξίες μας και να μην υπαναχωρούμε μπροστά σε τίποτα που είναι δίκαιο. Μπροστά σε τίποτα που πρέπει να διεκδικούμε. Στην περίπτωση του Έαντα λοιπόν, ο μόνος τρόπος να διεκδικήσει την αξιοπρέπεια και την εντιμότητά του στον μέγιστο βαθμό για τον ίδιο και να μην ταπεινωθεί, να μην γίνει λίγος και μικρός, να μην απεμπολίσει όλα αυτά που πιστεύει και πρεσβεύει, προτιμά να πει στην Τέκμησα ότι εντάξει, εγώ θέλω απλά να ηρεμήσω και τα λοιπά, φεύγει από τη σκηνή και πηγαίνει στο δάσος χωρίς κανέναν και εκεί έχει ακονίσει το σπαθί του Έκτορα και όπως λέει ο χρησμός, ο Έαντας θα χαθεί από χέρι πεθαμένου. Βάζει λοιπόν μπήγη βαθιά στη γη το ξύφος και έχουμε έναν εξαιρετικό μονόλογο
τον οποίο και θα ακούσουμε τώρα.
Και θα συνεχίσουμε.
Διότι έχουμε βρει μια πολύ ωραία παράσταση του 1983 από την Επίδαυρο, σε σκηνοθεσία του Νίκου Χαραλάμπους, όπου Έαντας είναι ο Χρήστος Καλαβρούζος, Τέκμησα η Νόρα Κατσέλη, Μενέλαος Κώστας Καστανάς, Αγαμέμνονας Κώστας Κοσμόπουλος και διάφοροι άλλοι πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το μονόλογο του Έαντα, ακριβώς αυτό το σημείο όπου είναι μόνος του με το σπαθί του Έκτορα και θα αυτοκτονήσει.
Και θα έρθουμε για το δεύτερο μέρος να πούμε τι συμβολίζει όλη αυτή η δίκη που γίνεται πάνω από το πτώμα του.
Ας το ακούσουμε.
Έτοιμος. Στη θέση του Ορίμιος για τη θυσία. Όσο μπορούσε πιο καλά απολυσμένος. Κάνει καιρός για στοχασμό. Είναι δώρο του Έκτορα που πιο πολύ από τους εχθρούς μου μίσεις. Ύστερα, σε γη εχθρική στεριώθηκε, ρίζωσε. Και στη σκληρή του ποταμού τη μέτρα προκυμμένου. Έτσι λοιπόν, όλα τα ετοίμασα. Τώρα μπορώ πρώτα εσένα δία να παρακαλέσω όχι για κάτι μεγάλο. Στείλε τη φήμη σου να πάρει την είδηση τη θλιβερή, να τρέξει πρώτος και νεκρό να με σηκώσει όταν ακόμα ζεστό το αίμα θα πάρει. Με πάρουν οι εχθροί και με καταγόψουν τροφή, γλυκιά στα όρνια και τα σκυλιά. Μονάχα αυτά δύο σου ζητάω. Τώρα, εσένα φόνι ερνή, ψυχοπομπέ. Γλυκά να με τιμήσεις δίκο σπασμό επί θανάτιο, μα μόλις ορμήσω να μου θρυπήσει πέρα για πέρα την καρδιά το σιδερό το ψύχος. Εσάς, αϊπάρθενες γρηγοροπόδες, σεβάσμιες ερηνίες, που όλα τα πάθια των θνητών εσείς τα βλέπετε, να δείτε και να μάθετε πως από στρατηγούς ατρίδες χάνομαι. Όπως εγώ φωνιάς του εαυτού μου γέννηκα, φωνιάδες τους να γίνουν άνθρωποι από τη δική τους τη γενιά. Χτυπάτε τους αλήπητα κι αυτούς κι όλο το στρατευμά. Εσύ ήλε, στον αψηλό ουρανό σαν τρέχεις, όταν δεις τον τόπο μου, κράτης το τρεξιμό σου και φέρ το μαύρο μήνυμα στο γέρο μου πατέρα και στη μάνα που με γένα. Κραυγή του πόνου στο νησί ολάκερος να σηκώσει σαν το μαντάτο ακούσει. Αλλά σε τίποτα δεν ωφελεί τούτα να λέμε και μάτια να θρυνούμε. Στα γρήγορα υπάρξει να γίνει. Πάνατε. Πάνατε. Έλα να σου παραδοθώ. Καλώς να με δεχτείς εκεί στον κάθε κόσμο. Σε χαιρετάω πως της ύστερής μου μέρας. Κύλε, που από ψηλά αγναντεύεις με. Κι ο Άγια Γη της Σαλαμίνας μου, το εστία του πατρογονικού σπιτιού μου και εξακουστές Αθήνες με τη συγγενική γενιά, βρύσες και ποταμοί και κάμπι της Τρίας, σας χαιρετώ. Αυτό το στερνό λόγο ο Έαντας μιλά. Ύστερα σιωπή και μίλημα με αυτούς που είναι στον Άδη.
Αυτό λοιπόν είναι το απόσπασμα. Είναι ο μονόλογος εξαιρετικός του Εάντα που αποχαιρετά τη μητέρα του, τον πατέρα του, τον ήλιο. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, αλίμονο σε αυτόν που δεν ξαναβλέπει το φως του ήλιου. Μετά λοιπόν από αυτό, αρχίζουν όλοι και τον ψάχνουν. Και ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Το οποίο όντως είναι τελείως διαφορετικό και όντως φαίνεται σαν να είναι ένα δεύτερο έργο, σαν να μας σπάει τη συνοχή με έναν τρόπο, αλλά όχι
είναι
ακριβώς.
Είναι μια καινοτομία του Σοφοκλή όμως,
ναι.
Αυτό, έτσι.
Καινοτομία είναι ούτως ή άλλως.
Ναι,
καινοτομία είναι ούτως ή άλλως το ότι πεθαίνει επί σκηνής ο πρωταγωνιστής. Η πρώτη καινοτομία είναι αυτή.
Όντως. Μέχρι σε αυτό το σημείο οι ήρωες δεν πεθαίνουν.
Όχι.
Μαθαίνουμε εκ των υστέρων από κάποιον άλλον ότι πέθαναν ή και με ποιον τρόπο. Αλλά πρώτη φορά, ναι.
Λοιπόν, μετά από αυτό, ο αδερφός του, ο Τεύκρος, επιστρέφει από την περιπολία και αναζητά τον Έαντα. Ταυτοχρόνως φτάνει αγγελιοφόρος με τη μαντεία που λέει ότι ο Έαντας δεν θα πρέπει να βγει αυτή τη μέρα από τη σκηνή του, διαφορετικά εάν βγει θα χαθεί, θα πεθάνει. Ο Τεύκρος διαπιστώνει μαζί με την Τέκμησα ότι ο Έαντας λείπει και εν αγωνίως τον αναζητούν μέσα στο δάσος. Όταν πια βρίσκει το πτώμα του, έχουμε το εξής καταπληκτικό. Φτάνουν ο Μενέλαος και ο Αγαμέμνον και στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι τον Αγαμέμνονα να είναι ο πρόεδρος ενός δικαστηρίου το Μενέλαο να είναι δημόσιος κατήγορος και υπεράσπιση ο Τεύκρος. Έχουμε δηλαδή ένα πραγματικό δικαστήριο, μια δικαστική διαμάχη, στην ουσία πάνω από το νεκρό σώμα του Έαντα. Η αποκατάσταση της αλήθειας έρχεται βέβαια και τα πνεύματα ηρεμούν όταν καταφτάνει ο δολιότατος, όπως είπαμε, Οδυσσέας, γιατί με έναν τρόπο και εκείνος αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει. Είναι μεγάλη απώλεια ο Έαντας για το ελληνικό στράτευμα και πρέπει με έναν τρόπο να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε να επιτρέψουν, αν μη τι άλλο, στον αδερφό του τον Τεύκρο να τον ενταφιάσει. Γιατί διαφορετικά δεν θα επέτρεπαν ούτε τον ενταφιασμό του. Πράγμα ανεπίτρεπτον. Και ειδικά για έναν τόσο μεγάλο ήρωα. Θα σας πω όμως ένα τελευταίο και θα κλείσω. Είναι μια εξαιρετική τραγωδία για ανθρώπους που θέλουν να ανεβάσουν κάτι που να αφορά την τιμή, το δίκαιο, τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στα ιδανικά μας και στα πιστεύω μας, στις διεκδικήσεις μας, δεν πρέπει ποτέ να υπαναχωρούμε. Είναι με έναν τρόπο αυτό που λένε «Ήταν η επιτάς, οι Σπαρτιάτισσες». Ο Έαντας είναι αυτό. Δεν κάνει πίσω την τιμή του, προτιμάει το θάνατο από το να ζει ετοιμασμένος. Είναι εξαιρετικό το ότι στην Αίκια ο Οδυσσέας φτάνει και με σπονδές και τελετές καλεί, σφάζει 100 κρυάρια προκειμένου να πάρει χρησμό για το πώς θα φτάσει στην Ιθάκη. Καταφθάνουν πολλές ψυχές. Μία από αυτές που καταφθάνει είναι και του νεκρού πια Έαντα, ο οποίος από μακριά αναγνωρίζει τον Οδυσσέα, τον κοιτάει και απλά γυρίζει την πλάτη και φεύγει. Και ο Οδυσσέας του φωνάζει «Έλα βασιλιά μου να πιείς», αλλά εκείνος ούτε στο θάνατο του συγχωρεί αυτό το οποίο του έκανε άδικα. Μένει έντιμος ακόμα και μετά το θάνατό του. Είναι μια εξαιρετική τραγωδία και πιστεύω ότι αξίζει είτε όταν ανέβει να τη δει κάποιος, είτε να δοκιμάσουμε να την ανεβάζουμε, γιατί αξίζει να βλέπουμε και να έχουμε τέτοια πρότυπα στη ζωή μας.
Μάλιστα. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη τραγωδία που προτείνουμε για σήμερα. Ιδίπους επί Κολωνό. Ο Ιδίποδες, λοιπόν, ο τυφλός και εξόριστος πρώην βασιλιάς της Θήβας, φτάνει μετά από περιπλάνηση στον αθηναϊκό δήμο του Κολωνού, οδηγούμενος από την κόρη του Αντιγόνη. Κάθεται σε ένα βράχο μέσα στο ιερό άλσος των Ευμενίδων και ανακαλύπτεται από κάποιο κάτοικο που τον διώχνει. Ο Ιδίποδας αρνείται να φύγει, επικαλούμενος χρησμό, σύμφωνα με τον οποίο στο μέρος αυτό θα είναι ο τόπος της τελικής του ανάπαυσης. Στο μεταξύ, έρχεται εκεί και η άλλη του κόρη, η Ισμήνη. Ο άνθρωπος που τον βρήκε συγκεντρώνει τους γέροντες του τόπου. Αυτοί λυπούνται τον αδύναμο γέροντα και την κόρη του, αλλά μόλις πληροφορούνται το όνομά του, τρομοκρατούνται και τον διατάζουν να φύγει. Ο Ιδίποδας επικαλείται την αθηναϊκή φιλοξενία και ζητά να συναντήσει το βασιλιά της πόλης. Ο Θησέας φτάνει και ο Ιδίποδας του ζητά προστασία όσο ζει και ταφεί όταν πεθάνει. Ο Θησέας του τα υπόσχεται. Έρχεται ο Κρέων και μετά την αποτυχία του να πείσει τον Ιδίποδα να τον ακολουθήσει στη Θήβα, απαγάγει τις κόρες του και είναι έτοιμος να πιάσει και τον Ιδίποδα. Τη στιγμή εκείνη επεμβαίνει ο Θησέας, κατακρίνει τις πράξεις του Κρέοντα και τον αναγκάζει να τον οδηγήσει στις κοπέλες. Πραγματικά σε λίγο επιστρέφει, φέρνοντας μαζί του την Αντιγόνη και την Ισμήνη. Στην Αθήνα φτάνει ο Σικέτης, ο γιος του Ιδίποδα, ο Πολυνίκης, και επιθυμεί να δει τον πατέρα του και να του ζητήσει τη βοήθειά του. Ο Ιδίποδας αρνείται και τον διώχνει ρίχνοντάς του φοβερή κατάρα. Τότε ακούγεται κεραυνός και ο Ιδίποδας καταλαβαίνει πως το τέλος του πλησιάζει. Ξεκινάει για εκεί όπου θα συναντήσει το θάνατο, ακολουθούμενος από το Θησέα και τις κόρες του. Αποχαιρετά τα παιδιά του και προχωρά μαζί με το Θησέα, που είναι ο μόνος που πρέπει να ξέρει τον τόπο της ταφής του. Οι κόρες του θρηνούν το χαμό του πατέρα τους, αλλά ο βασιλιάς της Αθήνας τους υπόσχεται κάθε φροντίδα για το μέλλον. Αυτή είναι η υπόθεση λοιπόν του έργου.
Είναι και αυτή μια ενδιαφέρουσα τραγωδία, περισσότερο γιατί αυτό που θέλει να πει είναι για τους αιτούντες άσυλο. Γι' αυτούς μιλά. Και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται από μια πολιτεία ευνομούμενη, αν μη τι άλλο. Όπως υποτίθεται πως εκείνη την εποχή η Αθήνα ήταν σύμβολο.
Και κέντρο πολιτισμού, φιλοξενίας, ακριβώς, τεχνών, πραγμάτων, όλα.
Το δάσος των Ευμενίδων είναι ούτως ή άλλως χώρος προστασίας. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος αναγκάζεται να ξεριζωθεί, να φύγει από τον τόπο του, είτε επιλέγοντας να μεταναστεύσει ο ίδιος, είτε για άλλους λόγους, λόγω πολιτικών ή εμπόλεμων καταστάσεων κτλ., πρέπει να μπορεί να βρίσκει ανάπαυση σε κάποιον άλλο τόπο. Να μπορεί να υπάρξει. Και πώς πρέπει να είναι ο τόπος αυτός. Αυτό θέλει να μας πει περισσότερο ο Σοφοκλής αυτή την τραγωδία.
Άρα αυτό το έργο με έναν τρόπο σήμερα είναι επίκαιρο, έτσι.
Φυσικά.
Είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόταση για οποιοδήποτε σωματείο θα ήθελε να το ανεβάσει.
Φυσικά. Γιατί πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τους αιτούντες άσυλο.
Βέβαια.
Αυτούς που ψάχνουν για ένα καινούριο τόπο, οι οποίοι, όπως ο Ειδίποδας, μπορεί να είναι πολύ ταλαιπωρημένοι στο δικό τους τόπο και γι' αυτό αναγκάζονται να αυτοεξοριστούν με έναν τρόπο ή αναγκάζονται πολλές φορές να γίνουν πρόσφυγες λόγω πολέμων, λόγω πολιτικών ζητημάτων, πολιτικούς πρόσφυγες κτλ. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο πιστεύω ότι ταιριάζει στην εποχή μας και θα άξιζε κάποιος. Βέβαια, να πούμε ότι ο ίδιος ο Σοφοκλής αισθάνθηκε κάπως έτσι μόνος στα γεράματά του, γιατί πέθανε και σε βαθιά γεράματα, επειδή είχε αντιδικίες με τον έναν από τους γιους του. Και το είχε πολύ και μεγάλη ανάγκη, οπότε θα λέγαμε ότι βάζει και μέσα στοιχεία δικά του βιωματικά. Είναι το τελευταίο του
έργο. Υπάρχει καλλιτέχνης που δεν βάζει μέσα στοιχεία βιωματικά στο έργο του?
Είναι το τελευταίο του έργο, το οποίο μάλιστα ανέβηκε και, δηλαδή πρώτο παρουσιάστηκε μετά το θάνατό του, δεν το είδε ποτέ να παίζεται.
Νομίζω ανιψιός του πρέπει να το ανέβασε, δεν θυμάμαι το όνομά του, κάπου το διάβαζα αυτό σήμερα.
Ναι. Και εγώ δεν θυμάμαι, αλλά ο ένας του ανιψιός ή ανιψιός του ή ο γιος του τώρα αυτή τη...
Νομίζω διάβασα ανιψιός, αλλά εντάξει, δεν παίρνω και όρκο, παιδιά.
Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και από εδώ ένα απόσπασμα να ακούσουμε. Βρήκαμε μια παράσταση του 1976, παρακαλώ, σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη. Όπου είναι τώρα ο Ειδίποδας μαζί με την Αντιγόνη, είμαστε σε αυτό το σημείο, όπου έχει φτάσει στο δάσος των Ευμενίδων. Έχουν έρθει οι κάτοικοι του Κολονού από περιέργεια να δούνε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ζητά άσυλο. Και έχω διαλέξει αυτό το σημείο όπου έρχεται η Ισμήνη και έχουν αυτή την επανασύνδεση μεταξύ τους. Είναι αισθαντικό, είναι έως και λυπητερό. Ας πάμε να το ακούσουμε και θα συνεχίσουμε μετά.
Τι είναι κόρη μου, Αντιγόνη?
Κάποια γυναίκα βλέπω να έρχεται ίσα και κατά εδώ. Καβάλα πάνω σε τη νέα κοράλα. Τι είναι αυτό? Τι είναι, άρα και δεν είναι. Να γελούμε. Μια λέω ναι και μια λέω όχι. Και δεν έχω για όμοιρη κύλακο. Μάλι δεν είναι. Να, με μάτια γελαστά μου γλυκοβλέπει. Πρέπει με μέρα βλέπω. Να την ευχής και εσύ θα δεις από τη φωνή της. Πατέρα μου, αδερφή μου, ο, εσείς τα δυο μου πιο αγαπημένα ονόματα. Αχ, με πόσο κόπο σας βρήκα. Μάλλον τόσο τώρα η λύπη μου μου δίνει που σας βλέπω.
Κόρη μου ήρθες!
Αμήρε πατέρα, να σε βλέπει κανείς.
Παιδί μου, εδώ είσαι.
Όχι χωρίς πολύ για μένα κόπο.
Κόρη μου, αγκάλιασέ με.
Τους δυο μαζί αγκαλιάζω.
Ω, παιδί μου.
Ω, ζωές τρυφάκι.
Λες, αυτής και εμένα.
Μαζί της άμυρης και εμένα τρύφη.
Παιδί μου, και γιατί ήρθες.
Την έδινε τη δική σου πατέρα. Και ακόμα και για να σου φέρω κάποια νέα μονάχη μου ήρθα.
Και πού ήταν η αδερφή σου? Ναι, εκείνη να λάβαινε τον κόπο.
Είναι όπου είναι. Και φοβερή τώρα και αυτόν η θέση.
Α, πόσο έμοιασαν σε όλα τους εκείνη στα φυσικά και δουλεύουν στον αργαλιό, ενώ οι γυναίκες έξω για όλα τα χρειαζόμενα φροντίζουν τους σπιτιού πάντα. Έτσι από εσάς, παιδιά μου, εκείνοι που ήταν φυσικό να έχουν αυτούς τους κόπους, κάθονται και φυλάνε το σπίτι σαν τις άμγαλτες παρθένες. Ενώ όλα εσείς, οι δυο αντί εκείνοι, φορτώνεστε τα βάρη τα δικά μου του άμυρου. Η μια παντού μαζί μου εδώ για τριγυρνώντας με γεροντοδηγά, συχνά με σάγρια πατώντας δάση, ξενιστικωμένη, ξυπόλυτη, δαρμένη από τις μπόρες και τα λιοπύρια, κι ούτε που λογαριάζει όλα τη σπιτικιά ζωή στα χάδια, φτάνει ο πατέρας να έχει την τροφή. Και τώρα, ποια μαντάτα ήρθε στις μήνες εσύ να φέρεις τον πατέρα σου? Τι τάχα να σε ξεσήκωσε για εδώ από το σπίτι? Γιατί δεν θα έρθες άδεια, αυτό το ξέρω σίγουρα εγώ, χωρίς να φέρεις κάποιο μήνυμα νέας συμφοράς για μένα.
Εγώ βάσανα που πέρασα πατέρα για να βρω τον τόπο που κατάφυγες, θα πείσω κατά μέρους. Γιατί δεν θέλω δυο φορές να νιώσω τον πόνο τους. Τη μια σαν τα περνούσα, και ξανά πάλι να σας τα διηγούμε. Μα τα δεινά που έπεσαν τώρα πάνω στους δυο τους κακορίζικους τους γιους σου, γι' αυτά είναι που ήρθα εδώ να σου τα μάθω. Στην Ερυθιά ήταν πρώτα μεταξύ των, να αφήνανε στον κρέοντα το θρόνο για να μην μολυνόταν την πόλη, βάζοντας με το νου τους την παλιά κατάρα της γενιάς που έπεσε πάνω στο σπιτικό σου το συμποριασμένο. Τώρα, σ' όποιος θεός, το διαστραμμένος νούστον τους έχει σπρώξει τους τρισάθλιους σε κακιά αμάχη, να έβαζαν στο χέρι τη βασιλεία και την αρχή του κράτους. Ο νεότερος λοιπόν, παρόλο που ήταν μικρότερος στα χρόνια, αρπά το θρόνο από τον πρωτότοπο τον Πολυνίκη και ξόριστο τον διώχνει από την πατρίδα. Μα εκείνος, καθώς όλοι με στη Θήβα έχουν να λένε, πρόσφυγας πήγε στο Άργος, και έδεσε εκεί και νέα συμπεριφερειά και συμμαχίες με σπιδοφόρους φίλους, με την ιδέα πως σε λίγο το Άργος ή θα υποτάξει με τιμή και δόξα τη γη των Καδμίων ή θα τους υψώσει στα ουράνια. Και δεν είναι αυτά, πατέρα, λόγια του αέρα, μα έργα για να φρίξεις. Ως πού είσαι ήθες που λαχνιστούνε τα δικά σου τα βάσανα? Δεν ξέρω.
Κι έλπιζες τάχα ως τώρα εσύ ποτέ σου πως θα χάνε την έγνοια τη δική μου για να με σώσουν?
Ναι, με αυτούς πατέρα τους τελευταίους των χρησμούς.
Ποιους αυτούς? Τι έχουν, παιδί μου, προφητέψει?
Πως οι γης σου θα αναγκαστούν μια μέρα ή ζωντανό ή νεκρό να συζητήσουν, αν θέλουν να έχουν την ασφαλειά.
Και ποιος μπορεί να δει καλό από έναν άνθρωπο τέτοιο?
Απάνω λέει σε σένα τη δύναμή τους όλοι θα στηρίξουν.
Ώστε τώρα που πια ούτε καν υπάρχω. Άνθρωπος τώρα είμαι κι εγώ με αξία.
Γιατί τώρα οι θεοί ορθώς θα με σηκώνουν που καταγείς πριν φύγει.
Τιποτένιο καλό να υψώνεται ένα στα γερατιά που έπεσε από νέο.
Κι όμως ο κρέοντας ξέρει πως θα σου έρθει σύντομα εδώ για αυτά και δεν θα αργήσει.
Να κάνει την παιδί μου.
Για να σε εγκαταστήσουν, λέει, κοντά στη χώρα των Καδμίων, ώστε να σε έχουν στο χέρι τους. Μα όχι και να σε μέσα στα σύνορα.
Και ποια η ωφέλεια θα είναι, σαν θα βρίσκουμε έξω?
Ο τάφος σου από εκείνους, αν παραμεληθεί, θα είναι ο όλεθρός
του. Μα αυτό και δίχως το Θεό, καθένας και μόνος του θα το νιώθει.
Γι' αυτό είναι και που θέλουν, λοιπόν, κοντά να σε έχουν στη χώρα και όχι να σε αλλού, που μόνος σου τον εαυτό σου θα ορίζει.
Λες και να σκεπάσουν με θηβαϊκό χώμα το κορμί.
Μα το αίμα του χυμένου του γονιού σου από σένα, πατέρα. Εμποδίζει.
Τότε λοιπόν ποτέ στην κατοχή τους δεν θα με πάρουν.
Και έτσι αυτό θα φέρει βαριά στη θύβαση φορά μια μέρα.
Και σε ποια περίσταση, παιδί μου?
Από τη δική σου οργή. Σε θα βρεθούν στον τάφο σου κοντά.
Και αυτά που μου είπες, ο ποιον θα έχεις κόρη μου ακουσμένο.
Από τους θεωρούς που τα έχουν φέρει από τους αδελφούς.
Και τα έχει αλήθεια ο Πίβος, έτσι για μένα φτάχνει.
Έτσι έλεγαν αυτοί που ήρθαν στη Θήβα.
Και από τους γιους μου κανείς δεν τα έχει ακούσει.
Και ο ένας και ο άλλος και καλά τα ξέρουν.
Κι όμως αν και τα ακούσαν οι θανάτιοι, πιο πάνω από την αγάπη τους για μένα τη βασιλεία εβάλανε.
Με θλίβει να ακούω αυτό που λες. Μα τι είναι η αλήθεια.
Αν ποτέ οι θεοί μου και την πεπρωμένη να σβήνανε διχονιά τους και να ήταν εξαρτηθεί από μένα και το τέλος αυτής τους της αμάχης που με λύσσαν τον ένα ενάντια τα λινού αρματώνη και έτσι μήτε αυτός που τώρα έχει τους τρίνει. Τους τρόνους και τα σκύπτρα να τα κρατούσε. Μήτε εκείνος που διώχτηκε ποτέ να μην γυρνούσε. Οι άθλοι που εμένα το γονιό τους. Όταν αυτή η πατρίδα έτσι άθλημα διωχνόμουν δεν με κράτησαν ούτε με βοήθησαν. Όσο από αυτούς πετάχτηκα στους δρόμους και εξόριστος κηρύχθηκα από την πόλη. Όταν μου πεις πως την Αθήνη ήταν εγώ που το ήθελα αυτό και φυσικά την πόλη δεν μου αρνήθηκε τη χάρη. Ε, λοιπόν όχι. Γιατί την ίδια εκείνη η μέρα που έβραζε μέσα μου και τόσο λαχταρούσα να πεθάνω και να με σκότωνε ο λαός με πέτρες. Κανείς δεν φάνη να με βοηθήσει στη λαχτάρα μου αυτή. Μα όταν πια με τον καιρό μου είχε μερώσει ο βαρύς πόνος και ένιωθα πόσο με είχε παρασύρει η οργή μου να εκδικηθώ τον εαυτό μου πιο βαριά και από τα παλιά τα κρίματά μου. Τότε ήταν, ύστερα από χρόνια που η πόλη με τη βία με εξόρισε από τη χώρα και εκείνοι τα παιδιά μου που θα μπορούσαν να με σώσουν δεν το θέλησαν και ενώ θα έφτανε ένας μικρός τους λόγος μ' άφησαν στα ξένα, εξόριστος, φτωχός να παραδέρνω. Όχι, δεν θα με δουν εμένα ποτέ στους σύμμαχο τους. Και μήτε θα τους έβγει σε καλό ποτέ η αρχή της Θήβας. Αυτό το ξέρω εγώ καλά. Που ακούω τώρα και αυτούς τους χρησμούς και να νοούμε και τους παλιούς που είπε για μένα ο Φίβος και βγήκαν όλοι. Και έτσι εστέλνουν τώρα τον κρέοντα να με ζητά. Ή κι όποιον άλλον τρανό του τόπου. Γιατί αν εσείς ο ξένοι θελήσετε μαζί με τις τρισάκιες αυτές προστάτησες θεές της γης σας να μου γεννείτε βοηθή, θα βρείτε μεγάλο για την πόλη αυτή σωτήρα που θα είναι συμφορά και στους εχθρούς μου.
Αξίζεις να σας πλαχνιστούμε οι δίπου και σε και αυτές τις κόρες σου. Και αφού με στάλα και της χώρας μας σωτήρα προσφέρεις μοσαλές τον εαυτό σου, θέλω κι εγώ προς το συμφέρον σου μια ορμήνια να σου δώσω.
Φίλε λέγε, κι είμαι πρόθυμος τα πάντα.
Πρόσφερε πρώτα καθαρμού θυσία στις θεές αυτές, που πρώτα σε αυτές ήρθες και πάτησες το πόδι.
Και τι είδους θυσία, πέστε μου κι εγώ να ξέρω.
Πρώτα αποκρίνει αστήρευτη να φέρεις άγιες σπονδές, που πιάσεις μόσια χέρια.
Και αφού φέρω αυτό το άχραντο το ανάμα.
Θα βρεις φροντίρια εδώ, δουλειά επιδέξιου τεχνίτη. Και στεφάνωσε ένα γύρο το χείλος και τα δυο πιασήματά του.
Με ροδάμια ή ποκάρι ή με τι άλλο τρόπο.
Με νιώκο πομαλή νεαρή σαμνάδας.
Καλά και έπειτα πώς θα τελειώσω.
Το χείμ στις πομπές του γυρισμένος κατά που πρωτοφέγγει η αυγή.
Από εκείνα τα κροντήρια που λες.
Ναι. Από τα δυο σε τρεις φορές θα διάσεις νερό καθάριο. Μα το τελευταίο μόνο μιας όλο.
Και με τι θα πρέπει να το γεμίσω αυτό. Πες μου να ξέρω.
Νερό και μέλι. Μα κρασίνι βάλει.
Κι αφού δεχτεί το βαθύσκιο το χώμα αυτές μου τις πομπές.
Βρεις εννιά κλόνους ελιάς, με τόνα και με άλλο χέρι, να βάλεις από πάνω
και να κάνεις τη δέηση αυτή.
Πες μου να την ακούσω, γιατί είναι και το πιο σπουδαίο για μένα.
Καθώς τις ονομάζουμε ευμενίδες, έτσι να σε δεχτούν με ευμένεια τον Ικέτη και να σε σώσουν.
Παρακάλεσέ τις. Είτε εσύ ο ίδιος, είτε κι όποιος άλλος από μέρους σου ψιθυριστά, με δίχως φωνή να υψώνει και έπειτα να φεύγει, χωρίς να στρέψει να κοιτάξει πίσω.
Κι αν κάνεις έτσι, τότε θα μπορούσα να σου παρασταθώ κι εγώ με θάρρος. Αλλιώς θα είχα για σένα φόβο ξένε.
Χώρες μου, χώρες μου! Ακούσατε τι λένε οι άνθρωποι εδώ του τόπου.
Ναι, πατέρα, και πρόσταξε να κάνουμε ό,τι πρέπει.
Εγώ να πάω δεν μπορώ, μου λείπουν για να το κάνω. ότι δεν έχω μήτε δυνάμεις, μήτε μάτια, δυο κακά. Μα ας πάει μια από τις δυο σας, γιατί πιστεύω πως φτάνει μια ψυχή αντίς για μύριες. Το χρέος να πληρώσει αυτός, αν πάει με όλη την καρδιά.
Εγώ θα πάω τις προσφορές να κάνω. Μα θέλω ακόμα που θα βρω τον τόπο αυτό να μάθω.
Κατά εκεί, από το άλσος αυτό εδώ. Και αν τύχει και σου λείψει κάτι, ξένη μου, βρίσκεται εκεί κάποιος που θέλει να σωθεί.
Άκουσαμε λοιπόν από ειδήπους επικολωνώ αυτό το απόσπασμα του Ειδίποδα με την Αντιγόνη και την Ισμήνη. Ξέχασα να πω ότι Ειδίποδας στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο Αλέξης Μηνωτής, δεν έχει κάνει μόνο τη σκηνοθεσία. Και είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό ότι σώζεται μια τέτοια παράσταση ενός τέτοιου ηθοποιού από το 1973. Θα περάσουμε τώρα, γιατί θέλουμε, εφόσον είναι μόνο 7 τα έργα του Σοφοκλή, αποφασίσαμε να σας τα περιγράψουμε λίγο όλα. Ναι. Να έχετε μία ιδέα. Θα περάσουμε τώρα στο Φιλοκτήτη.
Ναι.
Επίσης ένα άλλο αξιόλογο έργο του. Νάγια.
Προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι ειδικά το θέμα της. Αυτή η τραγωδία είναι προσωπικά από τις αγαπημένες μου. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για αυτήν. Πάρα πολύ. Θέλω να πω λίγα λόγια και να αποσαφηνίσω καταρχήν ποιος είναι ο Φιλοκτήτης σε όσους φίλους μας ακούνε και δεν έχουν γνώση του ποιος ήταν. Καταρχήν, η τραγωδία αυτή πραγματεύεται το θέμα της σύγκρουσης του συναισθήματος του πατριωτισμού με τον ανθρωπισμό. Mm. Είναι μεγαλειώδη σύγκρουση αυτή. Ο Φιλοκτήτης, στο Φιλοκτήτη, σε αυτή τη τραγωδία, έχουμε το σχήμα, όπως μας το ορίζει και ο Αριστοτέλης, ύβρις άτης, το οποίο υπάρχει αθέατο σε σχέση με τα άλλα έργα του Σοφοκλή. Γιατί σε αυτό το έργο δεν αντιτίθονται θεοί και άνθρωποι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά αντιτίθονται άνθρωποι με ανθρώπους. Στην πραγματικότητα δηλαδή αντιτίθενται δύο ηθικές. Η ηθική του δόλου, γιατί πάλι εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι θα συναντήσουμε τον Οδυσσέα. Έτσι, πάλι. Η ηθική λοιπόν του δόλου και η ηθική της ευθύτητας. Ο Οδυσσέας λέει στον Νεοπτόλεμο, ο Νεοπτόλεμος είναι ο γιος του Αχιλλέα, ο οποίος έχει εκστρατεύσει κατά της Τρίας μαζί με τον πατέρα του. Λέει λοιπόν στον Νεοπτόλεμο που πρεσβεύει ότι από τη φύση του τίποτε δεν κάνει με πονηριές, ο Οδυσσέας έτσι, ούτε αυτός που τον γέννησε. Συγγνώμη, ο Νεοπτόλεμος το λέει αυτό. Λοιπόν, και στην ουσία έχουμε αυτή τη σύγκρουση. Ποιος είναι τώρα ο Φιλοκτήτης? Ο Φιλοκτήτης εκστρατεύει μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες εναντίον των Τρώων, επικεφαλής 7 πλοίων με Θεσσαλούς πολεμιστές. Στη λίμνο που κάνουν στάση, ο Φιλοκτήτης πλησιάζει πολύ κοντά σε ένα ναό της Αθηνάς και μία ύδρα, ένα δηλητηριώδες δηλαδή φίδι, ένα έρπετο, τον δαγκώνει στο πόδι. Η πληγή του κακοφορμίζει, δεν θεραπεύεται και ο ίδιος υποφέρει. Με προτροπή λοιπόν του Οδυσσέα και των Ατριδών, τον εγκαταλείπουν μόνο και τραυματισμένο να υποφέρει στο νησί για 10 ολόκληρα χρόνια. Δεν μπορούν να έχουν έναν σακάτι και ανήμπορο μαζί τους. Τον εγκαταλείπουν λοιπόν εκεί. Παραμένει λοιπόν και ο Τροϊκός πόλεμος καλά κρατεί. Δεν καταφέρνουν τίποτα. Ζητούν λοιπόν χρησμό οι Έλληνες. Τι να κάνουν για να μπορέσουν να κερδίσουν τον πόλεμο και να κατακτήσουν την πόλη της Τρίας. Ο χρησμός λοιπόν αυτός λέει ότι για να μπορέσουν να κυριεύσουν οι Αχαιοί το Ήλιον, θα πρέπει να βοηθήσει το ανίκητο τόξο του Ηρακλή, ο οποίος πεθαίνοντας το έχει δωρήσει στο Φιλοκτήτη που ήταν ο μόνος που τον λύτρωσε, γιατί όπως ξέρετε είχε φορέσει το δηλητηριώδη χιτώνα και υπέφερε φρικτά. Και ο Φιλοκτήτης είναι αυτός που τον λυτρώνει και έτσι του δωρίζει το τόξο του. Στέλνουν λοιπόν οι Αχαιοί τον Οδυσσέα με τον Νεοπτόλεμο να βρουν το Φιλοκτήτη στη Λίμνο και με δόλο, εγκαταλείποντας τον δηλαδή για δεύτερη φορά, να του πάρουν, να το αποσπάσουν το τόξο για να μπορέσουν να κερδίσουν. Όταν τους βλέπει ο Φιλοκτήτης, είναι μια πολύ συγκινητική σκηνή και στιγμή, πιστεύει ότι γυρίσαν για εκείνον. Όμως ο Οδυσσέας δεν σκοπεύει αυτό ακριβώς να κάνει, αλλά βάζει τον Νεοπτόλεμο με δόλο να πείσει το Φιλοκτήτη, υπόσχοντάς του ότι θα τον πάρουν μαζί, να του δώσει το τόξο, αλλά ο σκοπός του φυσικά είναι να τον εγκαταλείψουν και πάλι στη Λίμνο. Εδώ λοιπόν, ενώ αρχικά ο Νεοπτόλεμος επηρεάζεται από το δόλο του Οδυσσέα, τελικά, τελευταία στιγμή, αντιλαμβάνεται, και εδώ έχουμε τη σύγκρουση ανθρώπου με άνθρωπο, δόλου και ηθικής. Ο ανθρωπισμός του Νεοπτόλεμου δεν του επιτρέπει να το κάνει αυτό στο Φιλοκτήτη. Συγκρούονται λοιπόν οι δυο τους και τα καταφέρνει τελικά ο Νεοπτόλεμος, ο οποίος παίρνει το Φιλοκτήτη μαζί του, ο οποίος αρχικά, όταν αντιλαμβάνεται ότι για δεύτερη φορά έχουν προσπαθήσει οι Αχαιοί να τον εξαπατήσουν, αρνείται να φύγει για την Τρία. Προτιμά να μείνει μόνος του εκεί, να πονάει και να υποφέρει. Αλλά τελικά παρεμβαίνει ο ίδιος ο Ηρακλής, το πνεύμα του, ο οποίος πείθει το Φιλοκτήτη να ακολουθήσει τον Νεοπτόλεμο και τον Οδυσσέα στην Τρία. Ο Φιλοκτήτης, παρά το ότι τον θεωρούσαν σακάτι, είναι ένας από τους πολεμιστές ο οποίος κρύβεται μέσα στο Δούριο Ήπο. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική τραγωδία η οποία, εκτός από την σύγκρουση αυτή των δύο ηθικών, του δόλου και του ανθρωπισμού, που συγκρούονται και είναι εξαιρετικοί οι διάλογοι μεταξύ του Οδυσσέα και του Νεοπτόλεμου, γιατί ο Οδυσσέας λέει ότι ο πατριώτης δεν πρέπει να τα υπολογίζει αυτά τα πράγματα και ότι ναι, να τον εγκαταλείψουμε και τα λοιπά και τα λοιπά για το καλό του στρατεύματος, όμως δεν είναι έτσι. Αυτό που θέλει να δείξει εδώ πέρα ο Σοφοκλής σε αυτή την εξαιρετική τραγωδία είναι ότι κανένας δεν είναι λιγότερος, και πόσο μάλλον οι άνθρωποι με ιδιαιτερότητες. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν και αυτά να επιτελέσουν πολύ σημαντικό σκοπό και κανένας δεν πρέπει να είναι εκτός του κοινωνικού συνόλου.
Πολύ όμορφο αυτό.
Είναι μια εξαιρετική τραγωδία από την οποία μπορούμε να διδαχτούμε πολλά όμορφα πράγματα. Γιατί η μάχη, ο πόλεμος, συγγνώμη, της Τρίας δεν θα μπορούσε να έχει κερδιθεί αν ο Φιλοκτήτης δεν ήταν εκεί μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Όλοι είναι αναγκαίοι και κανένας δεν είναι περιττός.
Γιατί όλοι θα παίξουν το ρόλο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, το τελευταίο έργο που θα σας σχολιάσουμε για σήμερα είναι οι Τραχύνιες. Και μάλλον αυτό το οποίο είναι και το πιο αδικημένο από όλα, είναι το λιγότερο παιγμένο.
Συγγνώμη, το μόνο που ήθελα να πω ιστορικά είναι ότι ο Φιλοκτήτης είναι και αυτός ο οποίος με τα βέλη του σκοτώνει τον Πάρη. Απλά είναι κάτι που...
Έλα.
Ναι, ναι.
Αλήθεια, αυτό δεν το ξέρα.
Ναι, ναι.
Ωραία, ας πούμε 5 λόγια για τις Τραχύνιες, γιατί δεν έχουμε και πάρα
δεν
πολύ
χρόνο. Δυστυχώς.
Λοιπόν, το έργο διαδραματίζεται στην Τραχύνα, όπου η ερωτευμένη Διάνυρα περιμένει με αγωνία μαζί με το γιο της, ύλο τον Ηρακλή, τον άντρα της. Και ενώ αρχικά ο Κήρυκας Λίχας της αναγγέλει την επιστροφή του συζύγου της, πληροφορείται στη συνέχεια ότι ο άντρας της φέρνει μαζί του και την όμορφη βασιλοπούλα Ιόλη. Μέσα στην απελπισία της, η Διάνυρα σκέφτεται το αίμα που της είχε δώσει ο κένταυρος Νέσος πριν πεθάνει για να το χρησιμοποιήσει ως ερωτικό φίλτρο εάν ποτέ έχανε την αγάπη του Ηρακλή. Περιλούζει λοιπόν με το αίμα του κένταυρου ένα ρούχο και το στέλνει στον Ηρακλή να το φορέσει ως εορταστικό ένδυμα κατά της τελετής της ευχαριστήριας θυσίας. Το βέλος όμως που λάβωσε τον Νέσο είχε μολυνθεί με το δηλητήριο της Λερναίας Ύδρας. Η Διάνυρα διαπιστώνει τότε με τρόμο πως το μάλινο ύφασμα που χρησιμοποίησε για να απλώσει το φίλτρο πάνω στο ρούχο καταστρέφεται όταν έρθει σε επαφή με το φως. Η τραγική επιβεβαίωση δίνεται από τον ύλο που επιστρέφει και αφηγείται πως ο πατέρας του φτάνει ετοιμοθάνατος στην Τραχίνα, υποφέροντας από φρικτούς πόνους εξαιτίας του ρούχου. Η ηρωίδα αποχωρεί αμίλητη για να αυτοκτονήσει στο νηφικό της κρεβάτι. Ο Ηρακλής τέλος παραδίδεται στο θάνατο πράος, αφού μάθει για το δηλητήριο του Νέσου και καταλάβει ότι επαληθεύονται οι παλαιοί χρησμοί. Mm-hmm. Μάλιστα.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλη ανάλυση για αυτό το έργο, δεν προλαβαίνουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το αναζητήσετε και μόνοι σας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
Θα κλείσουμε λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να σας μιλήσουμε για τις τραχήνιες, θα σας βάλουμε να ακούσετε για τις τραχήνιες ένα απόσπασμα από το Εθνικό Θέατρο, παραγωγή του 2013, είναι νομίζω η πρώτη σύγχρονη
εκδοχή
που σας δίνουμε, σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, όπου η Ηρακλής είναι ο Αργύρης Ξάφης, Διάνυρα η Άννα Μάσχε, Τροφός η Φιλαρέτη Κομνηνού. Το απόσπασμα αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να βρούμε είναι του χορού, τη στιγμή όπου η Διάνυρα έχει μάθει πια τι έχει κάνει και ότι ο Ηρακλής είναι πληγωμένος και σχεδόν ετοιμοθάνατος, φεύγει η Διάνυρα για να πάει στα δώματά της να αυτοκτονήσει και ο χορός ανήσυχος απ' έξω περιμένει μέχρι που έρχεται η Τροφός και τους λέει τι έγινε μέσα στο δωμάτιο της Διάνυρας. Από μας, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ και ελπίζω να απολαύσατε τώρα που ολοκληρώσαμε και το Σοφοκλή και αυτές τις τραγωδίες.
Την επόμενη εβδομάδα σας επιφυλάσσουμε Ευρυπίδη.
Ευρυπίδη.
Εξαιρετικό.
Χωρίς δείτε πώς ξαφνικά πλησιάζει.
Ξαφνικά πλησιάζει η παρόν ζωντανό.
Oh. Να ήσουν εκεί μπροστά και έβλεπες με τα μάτια.